Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 25 лютага.
Наколькі Трамп прарасійскі прэзідэнт?
Ён баіцца яе спугнуць, што самае страшнае, што калі Расія плюне, выйдзе там з усіх перамоваў і апс, а дзе абяцанае замірэнне?
Як будуць выбіраць новага папу?
Там патрыарх Кірыл, напрыклад, яго таксама сабор выбіраў.
США і часам не да законаў. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Счасце не за гарамі, да, перамены там, всё вот это вот. Аказаецца, вот это было нармальнае жыццё.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У панядзелак новая адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі двойчы прагаласавала ў ААН разам з Расіяй. Пытанне тычылася вайны ва ўкраіне.
Спачатку ЗША не пагадзіліся з рэзалюцыяй, у якой асуджалася расійская агрэсія супраць Украіны. Потым правялі праз Савет бяспекі ААН сваю рэзалюцыю без абвінавачання ў адрас Расіі, без слоў падтрымкі на адрас Украіны, з аднымі толькі заклікамі да міру.
У амерыканскі праект рэзалюцыі ўнеслі дапаўненне краіны Еўрасаюза. У іх нагадвалася, што вайну развязала менавіта Расія, і ЗША ўстрымаліся пры галасаванні.
То бок, вось такім чынам, у адным шэрагу з дыктатарскімі Расіяй, Беларусю, Паўночнай Карэяй, Суданам, Венгрыяй з'явіліся дэмакратычныя Злучаныя Штаты Амерыкі. А там, дзе ЗША, там цяпер і Ізраіль.
Дык што атрымліваецца, Трамп прарасійскі прэзідэнт? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Давай мы гэтую тэму пашырым і па двух трэках. Першы трэк гэта ўсё ж такі вось прарасійскасць ці как бы Расія скіраванасць Трампа і яго адміністрацыі. Колькі тут сапраўды прарасійскасці і вот гэтага менавіта трэка ў той бок, таму што ёсць розныя факты. Канешне, можна прыгадваць, што там нібыта там некалі там 30 ці 40 гадоў таму, калі там Трамп быў у Маскве, яго там завербавалі, на яго там ёсць кампраматы, гэтак далей. Гэта адно, гэта канспіралогія, можа не канспіралогія, гэта спецслужбы хай разбіраюцца. Але называючы дыктатарам Зеленскага, ён адмаўляецца называць дыктатарам Трампа.
Путіна.
Ой, Путіна, да.
Хаця мог бы і пра Трампа
называць. Да, ну это ўжо как Трамп, бы это ўжо іншае, да. Можа дойдзе да такога і ступені как бы раздваення асобы, але тым не менш. Путіна ён адмаўляецца называць дыктатарам, патрабуючы і заяўляючы аб пэўнай там страце легітымнасці Зеленскім. Ён чамусьці не патрабуе выбараў там, скажам, Путіна, не патрабуе там, я не ведаю, адмены выбараў там парламенцкіх, ці якія там былі, ці рэферэндумаў, якія праходзілі на захопленых украінскіх тэрыторыях, і гэтак далей, гэтак далей. Там как бы праводзячы зараз гэтыя выбары, я слухаў інтэрв'ю аднаго з прадстаўнікоў адміністрацыі Трампа, калі там па выніку гэтых перамоваў у Саудаўскай Аравіі яго пыталіся, што а якія ўмовы выстаўляеце Расіі? То есть тое, што яны выставляюць, якія ўмовы ў краіне, ЗША, там зразумела, там адмова там ўжо ад захопленых там тэрыторый, там ўжо не кажам пра рэдказімельны, а якія Расіі? Ну, нам вот трэба спыніць вайну, дык а ўмовы якія? Ну, там вот трэба там, каб вот людзі не гінулі. Ну, короче, кажучы, хрэнь какая-то. Так вот прарасійскасць, наколькі яна пра выказвае?
Тут сапраўды два слоя, да, я думаю. Першае, што, ну, пра што я казаў, тактычны слой, да? Яны как-то ўспрынялі, відаць, не вельмі адэкватную Украіну, ну, можа быць, за сваіх жа самаўнушэння, можа быць, за нейкіх дзеянняў Украіны, успрынялі Украіну як несамастойную адзінку. І прэзідэнта Зеленскага як чалавека, які іхні, ну, не ведаю, як мягчэй падабраць слова, васал. Ну, ясна, што залежнасць вялікая ад паставак там і ад цього. І падумалі, што ўсё, што скажуць, ён будзе выконваць. Паколькі мы ж дапамагаем, а калі мы будзем пагражаць спыненнем дапамогі, то што ён будзе рабіць? А вось. Але, ну, можна нагадаць, што Украіна змагалася і без Захаду фактычна першыя месяцы вайны. Киев был адбіты, так сказаць, без заходняй дапамогі. Заходнікі тады казалі Зеленскаму, прапанавалі злецець, з'ехаць з Киева і схавацца ў нейкай бяспечнай краіне. ён застался і Украіна стала змагацца і там дапамога пашла ну, не так адразу там пасля некалькі месяцаў фактычна. Зараз, канешне, тое, што Трамп, можа быць, нечакана для сябе адкрые, што Зеленскі яго не паслухаецца, што будзе адстойваць свой украінскі інтарэс. Чаму вот менавіта Расіі не прапановае? Ну, я думаю, тут, па-першае, яны штосьці прапановаюць, што не хочуць сказаць публіцы, па-другое, яны, ну, сапраўды не ведаюць, з чаго там пачаць, што такое, какія умовы ставіць Расіі, каб яе не спугнуць. Бо для Трампа ж відавочна з тым падыходам, які ён сказаў там за тры, ну, за адзін дзень, да? Ну, ладна, зараз ён кажа ўжо на гэтым тыдні, вот пра які мы размаўляем зараз, альбо праз некалькі тыдняў, ён мне часта скадае нейкія канкрэтныя тэрміны, которые злітаюць, і ему, канешне, ну, вся яго палітыка папярэдняга тэрміна аналізавалі людзі, гэта вот буры і націск, я забыла тое слова, да? Буры і націск, а потым ён астывае да нейкай тэмы, калі альбо дабіваецца чагосьці, як, ну, нібыта ён дабіўся там з Мексікай і Канадай наконт гэтых тарыфаў. Вось. Ну, в СМІ дабіўся, як бы там был таксама разбор, але вот ён ім пагражал, они пасля этого пашлі на сустрэч, чаму там узмацнілі межу, змаганне супраць наркотыкаў на межы і так далей. І он вот, бачыце, я пагражал тарыфам, а яны адразу мяне паслухаліся, я тарыфам уже не пагражаю. Так і он думае тут, я буду што-то такое пагражаць, адразу заключу ему галоўнае вот нейкі вынік, да? І он такі вот шоумен. Ему галоўны вынік тут же справа нас не клініцца на яго там спецыфічным характары, а клініцца на тых паваротах палітычных вынікаў, якія ёсць. Так вось ён, да, ён мы не бачым патрабаванняў да Расіі, бо ён баіцца яе спугнуць, што самае страшнае, што калі Расія плюне, выйдзе там з усіх перамоваў і апс. А где абяцанае замірэнне і што рабіць? Дапамагаць цяпер Украіне вялікімі зноў мільярдамі. Паэтому ён баіцца спугнуць Расію, і паэтому трошкі, ну, нават занадта прагінаецца перад ёй, што мы бачым там. Ну, але ёсць нейкі там вот прапановы Арктыка, там абмен пасольствамі там, што на яго думку павінна эту Расію, так сказаць, прыцягнуць. Гэта тактычны.
Працягваем размову з Віталём Цыганковым. Гаворым пра стаўленне ЗША да Расіі.
Пару тыдні назад, ці можа там тыдзень, я пісаў менавіта пра стратэгічнае стаўленне ЗША да Расіі. І я пісаў пра гісторыю, проста звярнуў увагу на факты, якія ўсім вядомы, но якія не ўсе, можа быць, как бы складаюць в адзін ланцужок. Яшчэ падчас там грамадзянскай вайны, там поўдня з поўначу, Расія падтрымлівала, ну, поўнач, каторы, ну, был как бы супраць сепаратыстаў поўдня в гэтай вайне. Потым, ладна, і першая сусветная. І пасля першай сусветнай, калі в Расіі был голад, ЗША моцна падтрымалі гуманітарнай дапамогай, выратавалі савецкіх на той момант грамадзян ад смерці. АРА такая была арганізацыя. Потым ЗША фактычна ўсталявалі в 30-е і 20-е гады ў Савецкім Саюзе ўсю сучасную на той момант прамысловасць. Всё это прыехалі амерыканскія інжынеры, бізнэсоўцы, банкіры дапамагалі. Я да што веду? Потым другая сусветная, так, калі зноў Расія і ЗША былі разам. Ну, ладна, потым халодная вайна, яны як бы змагаліся, але потым 91-м, калі здавалася б, паводле Ніцше, там, падаючыго падштурхні, маглі падштурхнуць Расію, нет, ЗША ў 91-м, 92-м дапамагаюць і матэрыяльна, гуманітарнай дапамогай.
Да, усе мы памятаем ножкі Буша, дзякуючы якім выжыла гэтая багатая краіна, у якой усяго хапае.
Да, да. І, ну, можна спрачацца, але літаральна, асабліва з расійскіх рэгіёнаў, ёсць паведамленні, што людзі, ну, тыднямі фактычна вот харчаваліся некаторыя толькі гуманітарная дапамога, якая бясплатна раздавалася. Плюс палітычная падтрымка, калі, ну, можна было там как-то Расію, она ні на што не прэтэндавала, але её прынялі васьмёрку, яе, там, сказаць, ва ўсе сусветныя структуры, вялікая васьмёрка і так далей. Толькі сярод, так сказаць, лепшых астатніх краін. Ну, карацей, пра што? Што гісторыя паказывае, што ЗША не вельмі хоча, скажам, стратэгічнай поўнай паразы Расіі, то, што для нас, там, для асабліва для многіх украінцаў зараз з'яўляецца, ну, ледзь не аксіомай, до чего трэба добиваться, образно кажучи, украинских танков на Червоной площади, да, вось. Вот США вот это не потребно абсолютно. Еще на вот 91-м годе, коли уж вспоминать, может, наши молодые слухачи это не вельми ведают, после путча, коли уже шла размова про то, что станет Советским Союзом, и шел таки так званый Новоагарёвский процесс, коли Горбачев сформовал этой уже де-факто незалежной республики объединять в некую супольность, союз там, ти содружность, то приезжал Буш, уже в СССР тогда и формально кажучи, и выступал в Киеве, где отговаривал украинцев обещать незалежность, сказал, что лепш вы разом с Россией идите до агульной демократии. То, что казали прибалтам в 89-90, давайте спочатку в СССР основным демократию, потом вы будете отделяться. Мается на увазе, что весь час вот как бы Захад, ну, конкретно США страшила перспектива полного развалу и нестабильности в России. Это треба разуметь. Это исторично, и это не Трамп. Это проводили самые разные демократичные, там, умовно скажем, 90-е России допомагал Клинтон, и республиканские, там, Буш в конце 80-х, администрации. Буш молодший глядел в Путина, ведомая фраза, убачил там, что Стюна там его убачил, як она эта фраза гучала, некое сердце, что там, я убачил патриота. Ну, каратей, шмат ее обсмеивали эту фразу, але сэнс тым, что, ну, и поводли ядерной зброи, и поводли самого головного зараз аргумента, это Китай, который является для США все-таки, ну, оппонентом, скажем, мягко такое слово подберем, номер один, и Захад не хотел бы, как бы Россия цалком отдалась в руки Китая, была бы его не просто молодшим братом, а таким экономичным и военным вассалом, и есть ожидание у Захада, ну, будем говорить, да, тут все-таки разные интересы, прежде всего США, тут США, а не Захад, менавито оттягнуть Россию от китайского боку, и для этого показатель, что он не хочет здесь змагаться с США, что вот ровный партнер, просто то, что, ну, на фоне войны не могла казать администрация Байдена и по идеологичных, и по неких, ну, пристойных просто мотивах, а у Трампа эти мотивы не працуют, там некой сумленности, пристойности, и он каже фактично открыто то, что есть, что да, нам Россия потребна, каб вось в змаганні з Китаем.
Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, наколькі Трамп прарасійскі прэзідэнт.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далее в программе «Еврозум».
Як будут выбирать нового папу римского?
Там патриарх Кирилл, например, его так само собор выбирал.
США и часом не до законов. Чик-ширик на Еврорадио.
Счастье не за горами, да, пирамиды там, все вот это вот. Оказывается, вот это было нормальное житье.
Сустренимся после новин спорту.
Еврорадио. Мост настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Ілля Протас прызнаны найлепшым гульцом тыдня ў хакейнай лізе «Антарыё». У чатырох матчах у складзе «Вінзэр Спітфайрс» ён закінуў 5 шайбаў і зрабіў 9 выніковых перадач. Іншага беларуса Артёма Ліўшунова, які ў АХЛ выступае за фарм-клуб «Чыкага», дыскваліфікавалі на адзін матч за грубасць за ўдар саперніка клюшкай. Кіраўніком судзейскага корпусу Казахстанскай федэрацыі футбола будзе замежнік – партугалец ці беларус. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, абодвух кандыдатаў рэкамендаваў італьянскі арбітр Раберта Розетти, які раней займаў гэтую пасаду. Чакаецца, што прызначэнне адбудзецца на наступным тыдні. Першыя паядынкі плэй-оф гандбольнай сеха-лігі пройдуць 1 сакавіка. У гэты дзень мяшку Брэст прыме мінскі СКА. На наступны дзень Машэку ў Магілёве згуляе з «Зенітам» Санкт-Петербурга. Матчы ў адказ праз тыдзень. Беларуская лучніца з польскім пашпартам Карына Казлоўская расказала журналістам пра рэпрэсіі ў Беларусі. Яна ўдзельнічала ў пратэстах і з'ехала перад пагрозай арыштаў. Калі перасякла мяжу, напісала свайму трэнеру, якой давярала. А яна патэлефанавала ў міністэрства і паведаміла, што Казлоўская збягае. Спартоўку затрымаць не паспелі, але пакаралі адміністрацыйным арыштам яе сяброў. Цяпер лучніца паспяхова выступае ў Польшчы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Оставайтесь с нами.
Слухай интернет, слухай музыку.
стан папы рымскага Францішка крыху палепшыўся, аднак пантыфік амаль увесь час праводзіць у кіслароднай масцы, а яго стан па-ранейшаму ацэньваецца як крытычны.
У маладосці Францішак перанёс цяжкі плеўрыт, у выніку якога яму давялося выдаліць частку лёгкага. З тых часоў папа асабліва схільны да пнеўманіі рознага кшталту.
За 12 гадоў кіравання святым прастолам Францішак неаднойчы трапляў у шпіталь, аднак цяперашні выпадак выклікае непакой у дактароў і фэйкі ў інтэрнэце.
Ужо з'явіліся чуткі, што папа можа адмовіцца ад прастолу праз сваё здароўе. Аднак у Ватыкане гэтыя чуткі абвяргаюць, называючы іх бессэнсоўнымі спекуляцыямі.
Тым не менш, папу рымскаму 88 гадоў. Не выключана, што ў Ватыкане разглядаюць варыянты магчымага пераемніка. Як яго будуць выбіраць? І ці магчыма такое зрабіць у інтэрнэце? У эфіры Еўрарадыё пра гэта расказала тэалагіня Наталля Васілевіч.
Да, ведаеце, я пра гэта думала некалі. Так, мне заўсёды хацелася большага ўдзелу людзей у жыцці царквы, так, што вот эта іерархія, гэта не тое, што нам трэба гарызанталь, вот, а не піраміда гэтай іерархіі. Але, ведаеце, калі я ўжо ў Нямеччыні прыехала, то я заўсёды была такім анархісткай, нонканфармісткай. Мне здавалася, што вот мы тых, якія знізу, мы дайце нам іерархія, дай паруліць, вот мы зараз тут парулім, нам патрэбна саборнасць, сінадальнасць і гэтак далей. Але выяўляецца, зноў такі, што іерархія гэта не так дрэнна. І наяўнасць нейкіх фільтраў і наяўнасць нейкай структуры іерархічнай, яна, у прынцыпе, калі яна для служыць вот добру, то гэта таксама, ну, вельмі добра, што яна ёсць, што павінна быць і тое, і другое, но павінна спалучацца і меркаванне шырокага кола грамадства і меркаванне нейкіх людзей, у якіх ёсць аўтарытэт. І гэта вельмі важна, паняцце аўтарытэта для царквы сапраўды вельмі важна. І з самых першых гадоў хрысціянскай супольнасці была ворка пра вось гэты аўтарытэт, пра тое, як мы выбудаем лідарства ў царкве, на якіх прынцыпах яно будзе засноўвацца, якія паўнамоцтвы будуць у лідараў, як яны будуць абірацца, якія абмежаванні будуць для таго, каб далучыцца вось да служыцеляў царквы. Таму служыцеляў царквы заўсёды выбіралі на падставе вельмі важных таких характарыстык, у тым ліку нейкай там адукацыі, жыцця праведнага, досведу жыццёвага. І мне здаецца, што зараз у палітычнай сістэме, напрыклад, засталася толькі адзін інстытут, дзе вось гэты фільтр працуе добра. Гэта інстытут судовай улады. Судовая ўлада, гэта ўлада, ну, Беларусі, можа, яна ўжо паддалася такой эрозіі, таму што там прызначалася па лаяльнасці, па прынцыпе лаяльнасці, але ў прынцыпе судовая ўлада патрабуе адукацыі вельмі доўгай, прафесійных, ну, прафесійнага досведу такога вельмі працяглага. Яна фільтруе вельмі моцна людзей, як бы суддзём, вот прэзідэнтам стаць можа любы дурак па сутнасці. А вот каб стаць суддзём, трэба прайсці вельмі такі фільтр і супольнасць сама. Яна таксама адбірае, кагосьці не прымае, кагосьці прымае. Вось, таму я хачу гэта перанесці як бы на ўсё грамадства, што роля экспертаў і роля людзей, якія ведаюць, якія валодаюць ведамі, досведам, якія займаюцца вот какімі-то некай канкрэтнай праблематыкай, якія арганізаваныя у супольнасць, у якой ёсць рэпутацыя, дзе ёсць інстытут рэпутацыі, інстытут аўтарытэта. Гэта вельмі важная для будовы ўсяго грамадства структура. Вось гэта аўтарытэт і рэпутацыя. Я памятаю, вельмі часта я пра гэта спрачалася з Уладзімірам Мацкевічам, і ён, часта яго была такая ідэя, што два меркавання, яны не роў, ніколі не роўныя. Таму што меркаванне эксперта і меркаванне дылетанта на адну і тую ж тэму, яно не можа быць роўнае па сутнасці. Вось. І я думаю, што, ну, чаго ён супраць роўнасці? Все мы роўныя, всім трэба Вот, але я цяпер бачу, што вось гэта ягоная ідэя пра аўтарытэт, пра тое, што меркаванні яны павінны у першую чаргу вага меркавання, яна павінна падмацоўвацца вось гэтым аўтарытэтам, падмацоўвацца матчасткай, так сказаць, да? Вось, каб медыцынай займаліся людзі, якія разбіраюцца ў медыцыне, якія вучыліся гэтаму, якія разумеюць то, як медыцына функцыянуе, што это наогул. Універсітэтамі займаліся людзі, якія вот ведаюць, што такое універсітэт, і гэтак далей. То бок, любая справа, яна павінна падмацоўвацца вось гэтым аўтарытэтам. А цяпер, на жаль, ну вот гэты наш TikTok эксперты, так, якія, ну, нічым не могуць пацвердзіць, ніякая супольнасць не можа пацвердзіць. Яны там лечаць, яны даюць нейкія парады па не ведаю, там арганізацыі жыцця, коучынгавыя такія, якія прыводзяць людзей да катастрофы проста ў іх жыцці. І вот, і пры гэтым ніякай адказнасці яны не нясуць. Я думаю, што вось гэта цыркуляцыя інфармацыі, якая адбываецца, да, дзе няма больш аўтарытэтаў, дзе няма больш ніякіх стандартаў, дзе няма вось гэтага, ну, скажам так, нормаў, гэта недапушчальна, і ўсё ж такі мы павінны ісці да таго, каб, ну, гэта павінна быць самарэгуляцыя, это не нейкая ўлада павінна насадзіць гэты аўтарытэты, а павінна быць самарэгуляцыя, і я зноў такі прывяду вот з беларускай супольнасці, менавіта беларускія сродкі масавай інфармацыі, незалежныя журналісты, мне здаецца, з'яўляецца адной з такіх супольнасцяў, дзе гэтыя стандарты прысутнічаюць, дзе ёсць, ну, там, правда, камісія па этыцы баш, да, такая, пра якую ўсё гаворка ішла, яна ніяк не запрацуе, але ў цэлым людзі... Ну, таму давер да незалежных сродкаў масавай інфармацыі быў вышэйшы, чым да палітычных усякіх. Вот. Тое самае з цэрквамі. Цэрквы, па ідэі, вось гэта іх такая структура іерархічная, яна іх абараняе шмат у чым. Яна з'яўляецца і элементам, які патэнцыйна можа прывесці да злоўжывання вось гэтым аўтарытэтам, але шмат у якіх выпадках яна працуе эфектыўна, прынамсі не дапускае поўнага нейкага вот скатвання ў штосьці такое негатыўна. Хаця, ведаеце, там патрыарх Кірыл, напрыклад, яго таксама сабор выбіраў. Вось. А вот што мы маем на сённяшні дзень.
Гэта была тэалагіня Наталля Васілевіч. Яна паразважала, як могуць праходзіць выбары папы Рымскага.
Еўра радыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
ЗША і часам не да законаў. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Счасце не за гарамі, да, перамены там, всё это вот. Аказаць, вот это было нормальнае жыццё.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 16 лютага выйшаў першы эпізод трэцяга сезона «Белага лотаса». Як і чакалася, серыял знаходзіцца ў топе адных з самых праглядаемых. Па дадзеных HBO, гэты сезон можа стаць самым папулярным у праекце. У нядзелю вечарам другі эпізод паглядзелі 3 400 000 гледачоў, што на 40% больш, чым 2 400 000 гледачоў прэм'ернага эпізоду. У новай частцы серыяла галоўныя героі аказаліся ў Тайландзе. Багацеі, якія прыехалі на адпачынак, паспрабуюць вырашыць свае ранейшыя праблемы, сутыкаючыся з новымі. Сярод іх ёсць нават злачынствы. Эндрю Скотт падзяліўся сумным успамінам аб цырымоніі SAG Awards. Ён да гэтага часу трымаў у таямніцы тое, як прапусціў важны дзень з-за праблем са здароўем. У інтэрв'ю Варайці акцёр паведаміў, што 5 гадоў таму экстрана пакінуў імпрэзу на хуткай. У ноч цырымоніі ў акцёра ўзніклі праблемы з каменнем у нырках. З-за вострага болю прыйшлося выклікаць парамедыкаў. Я не ведаю, ці сутыкаўся хто-небудзь раней з камянямі ў нырках, але боль такі не стерпные, я курчился у агонии, сказал Эндрю. История скончилась добра. У гэтым годе Скотт з'явился на церемонии, як ни в чем не бывало. Правда, призов ему не досталось, зато и обошлось без неприемных инцидентов. Брэд Пітт і Дженніфер Эністон гатовы зноў уз'яднацца праз 20 гадоў пасля разводу. Праўда, пакуль толькі на экране. Прынамсі, у гэтым упэўнены ў асяроддзі зорак. Аказваецца, Пітт прапанаваў Эністон сыграць разам у кіно на цырымоніі ўзнагароджання SAG Awards яшчэ 5 гадоў таму. Брэд насамрэч ужо шмат гадоў прапануе ідэі Джен, але яна заўсёды супраціўлялася. Яна не хацела ускладняць яго развод з Энджы і была засяроджана на сваіх уласных праектах. Цяпер развод з Джалі скончыўся, а Джен вельмі падабаецца апошні сцэнар, які даслала яго каманда, паведамляе інсайдер Радар Онлайн. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Пентагон, Дзярждэп і ФБР забаранілі сваім супрацоўнікам справаздачыцца перад Іланам Маскам пра эфектыўнасць сваёй працы, нягледзячы на тое, што мільярдэр пагражае звальненнямі.
Як толькі стала вядома, што Маск рассылае электронныя лісты па ведамствах, некаторыя ведамствы заклікалі сваіх супрацоўнікаў падпарадкавацца, але ключавыя ў эксперыментах Маска удзельнічаць адмовіліся.
Крок Маска ў дачыненні да федэральных агенцтваў быў зроблены пасля таго, як на мінулым тыдні Дональд Трамп пахваліў яго працу ў галіне эканоміі бюджэтных сродкаў і пажадаў дзейнічаць яшчэ больш агрэсіўна.
На сёння праз такія агрэсіўныя дзеянні пад скарачэнне патрапілі дзясяткі тысяч чалавек. Пра тое, як ЗША ператвараецца ў Беларусь, абмяркоўвае тая самая сацсетка, якая належыць Ілону Маску.
Працягваюць вядучыя бла-бла-шоу Чык-чырык, Павел Свердлоў і Алексей Сапрыкін.
Идем далее, сябры. Трамп, конечно ж, не отпуская нас так просто. И тут у нас тема крыху связана с Беларусью. Ведаешь, одни заявы Трампа они там по Украине, вось, а тут прямо...
Давайте, ближе до наших баранов.
Як это, ножом по сердцу, да? Як на American English перакласці вядомую цитату Лукашенки «Иногда не до законов». Трамп пропонует такой вариант. І далей твіт ад Дональда Трампа: «He who saves his country doesn't violate any law». Реальна? Типа, калі ты краіну ратуеш, то законы можна адсунуць у бок.
Трамп-пам-па-ба-бам.
Это ход думак, піша нам такі твіт. Ну, то бок, реальна, слухай, Трамп сказаў, часам не да законаў. Атрымліваецца так. А часам это калі вот,
ну калі ты
калі краіна у небяспецы.
Здаецца, ЗША самая такая краіна, дзе менавіта вяршынства права яно ўзведзена ў каштоўнасць базавую, на такую нацыянальную ідэю,
і гэта і не, конечно. А вось і не атрымліваецца, як піша Джыпсінкоў, Беларусь у дэмакратычным плане не адстала, а апярэдзіла Захад, таму што Лукашэнка сказаў пра то, што часам не да закону яшчэ калі яшчэ ў 2020 годзе. Сама... А Трамп вось толькі-толькі дайшоў да гэтай мудрай думкі.
Спачатку самая першая канстытуцыя, а цяпер...
Статут ВКЛ, канешне ж.
Да. А цяпер вось вам...
Да. Вось вам. Мы ўсё ж такі застаемся маральным компасам у дэмакратычным свеце. А далі Джыпсінкоў адчуў на сябе наступствы. Ведаеш, пішаш твіт і адчуваеш наступствы. Таму што, піша ён, адгадайце, фанаты якога палітыка ў каментарах прыйшлі і хорам адпісаліся: «Вы не разумееце, гэта іншае.
Перагарнулі старонку.
Вальрас з-пад Лазаны робіць такую спробу, ведаеш, піша, ну, Александр Григорович, ну, відавочна, он глядзець не трэба. А мне, мне што-то падказвае, што ўсё ж такі
ёсць там
не Александр Григоровича. Mm-hmm. Да, што ёсць нейкі нюанс.
Ну, давай, не тамі, вот. Давайте будзем.
А навошта яны тады ў 2020-м тапілі за Бабарыку?
Опа!
Я вот не разумею, гэта ўсё ж такі не фанаты Александра Григоровича, ці гэта, а калі б фанаты Александра Григоровича прышлі, вось Джыпсінкоў пытаецца.
Крыці не вельмі зразумела.
Не вельмі зразумела.
І прышлі яны.
Але нешта ці за рэплаю Джыпсінкова, я думаю, што ўсё ж такі гэта не фанаты Лукашэнкі прышлі з асуджэннем гэта твіта, і вы не разумееце гэта
фанаты
інша.
Трампа.
Радзевіч піша. Окончательно рухнули надежды, что когда-нибудь мы поживем нормально. Да и поживем в принципе.
Были надеи, так?
Я хочу сказать, Радевич, справа тем, что отрымался так, что мы уже пожили. Ну, як вот это вот, что было ранее, да, вот это было нормальное житё. Мы думали, что оно там наперед, недзе, счастье не за горами, да, перамены там, всё вот это вот. Оказывается, вот это было нормальное житё. А теперь, ну да.
Боже мой, это значит...
Если ещё видишь...
Самая у нас сегодня депрессивная программа «Чырык» за весь час, напевно.
Такие есть нарративчик. Ну типа, ну мы не пожили, но але дети наши-то поживут. Да, ну давайте вось для них...
Аб нашим дзецям не было яшчэ цяжэй.
А тут, аказыцца, не. Яўген Казарцаў піша, а тыя, хто тут актыўна тапіў за Донні, ўжо пачалі таксама пісаць пра законныя прэтэнзіі Расіі, Украіна сама пачала вайну, некампетэнтнага Зеленскага. Дабак, людзі, якія сачылі за выбарамі ў Штатах, там, сярод іх было шмат людзей, якія былі на баку Украіны, праўда, да? Якія не прымалі ўсю гэтую расійскую прапагандыскую шалупонь.
Думаюць, так, вось прыйдзе Трамп, да? Скончыць вайну за адзін дзень, можа.
Атрымліваецца ім таксама цяпер.
Але, ведаеце, больш трэба дакладна фармуляваць свае жаданні і промты ў ChatGPT. Таму, вось, скончыць вайну за адзін дзень, гэта не значыць, што яна скончыцца на вашых умовах і правілах.
Да, і таксама, калі будзе гэты дзень, Трамп не казаў нікому, да? За адзін дзень калі-небудзь там, праз год. Дарэчы, ён ўжо цяпер кажа, што праз год скончыцца, цягам года. Недавно казаў, што цягам паўгода.
Гэта ведаеш, калі ў цябе
кляты Зеленскі.
Файлы грузяцца, і там спачатку да канца загрузкі засталося 10 хвілін, а потым рэзка стала
40 хвілін.
40, так.
Mm-hmm. Артём Шрайбан падсумоўвае гэту тэму. Прафесійныя акрабаты нават не ўяўляюць, праз што даводзіцца прайсці нашым трампістам з дэмакратычнага лагера, каб кожны дзень тлумачыць сябе, што ў Дональда насамрэч клёвы план па Украіне. Mm. Ну, мы ўжо бачылі, выманіць Пуціна з бункера і прыдушыць яго сваімі руками.
Бачыш, у нас сёння такі, відыш, такі свет нагадвае цырк. Вось ёсць галоўны клоун, ёсць акрабаты. Дзе ж яшчэ там львы?
Зараз пабачым.
З мядзведзямі на роварах.
Медзведзі ў Смаргоні, ў Медзвежай акадэміі. Ну і што, сябры, застаўся нам адзін найлепшы твіт гэтага дня. Аўтар гэтага твіта мае нік Сізіфа в труп. Та ўжо хопіць цішэй. А то суседзяў разбудзіш. Сізіфа в труп піша так. У беларускага самурая няма мэты, толькі шлях. Так беларускіх самураяў і называюць шляхціцы.
Браво. Гэта просто найлепшы твіт, пакуль які я бачыў
у твітары, да?
Твітары.
Гэта нацыянальная ідэя ў двух проста фразах. Шляхціц гэта беларускі самурай, у яго няма мэты, у яго толькі шлях.
І селянаў у яго таксама няма.
Сябры, гэта быў Чык-чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін,
Павел Свердлоў
распавядаюць вам пра асноўныя падзеі і пра тое, што пра іх думаць, дзякуючы думкам твітарскіх. Пішыце твіты, гартайце старонкі твітара, сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая европейская программа про Беларусь.